Уже 2 месяцы знаходятся за кратами Александр Францкевич и Миколай Дзядок. Их были затрымали на початку верасня поводле подозрения у датычности до выбуху на территории российской амбасады в Менску, але потым трымали поводле інших криминальных справов. И агулам у сувязи с подозрениями у нападе на российскую амбасаду в розные часы затрымливали десятки человек. Наш сегодняшний гость, правоабаронца Олесь Бяляцкий, сочит за ситуацией с затриманными. И он теперь с нами на телефонной связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спадар Бяляцкий, вы маете контакты с адвокатами затриманных. Ці кажуть адвокатам, на какой подставе дагэтуль тримают Миколая Дзядка и Александра Францкевича?
Ну, не со всеми адвокатами, принамсі с адвокатом Александра Францкевича у нас есть добрый контакт, ось, а обороной Миколая Дзядка там займаются его на свояки. Тем не менее, мы так само маем магчимость ведать, что отбывается по его справе. Что дотычется в угле этой ситуации с массовой зачисткой, или так можно сказать, анархистов, как правило, это молодые люди на сегодняшний день, якія ось есть в Беларуси, то эта ситуация, конечно, выкликает вельми шмат пытання, чому это отбылося менавіта перед выборами, и чому поусплывали некие дивные справы переследу представников анархічнай руху в Беларуси, якія были, например, в минулом годе, и якія им инкриминуются в этом годе. Вот. Что дотычется обвинувачиванию, то ободва хлопцы, и Александр Францкевич, и Миколай Дзядок, они обвинувачиваются у здійснення хулиганства группы особов. Ось это артикул Криминального кодекса 339, частка 2, и по этому артикулу им погрожает до 6 лет зняволення.
А скажите, насколько это типово для Беларуси, насколько типовая ситуация, когда человека затримовывают по поводу одного подозрения, потом ему протягивают термин утримания еще на 3 суток по поводу другого. Вот со господаром Францкевичем, я так разумею, на початку 4 раза меняли подозрения. Наколькі гэта часто такія рэчы атрымоўваюцца ў Беларусі?
Ну, нават па тых справах, гучных палітычных справах, ці ўвогуле палітычных справах, якіх мы бралі ўдзел, якія мы адслежваем, можна сказаць, што гэта здараецца дастаткова часта. Ось, калі ўзнікаюць адны артыкулы, потым яны неяк дзіўна знікаюць, замяняюцца іншымі. Ось, і такое адчуванне, што ось эта тусоўка крымінальных артыкулаў выкарыстоўваецца даследчымі органамі менавіта каб аблегчыць сабе жыццё, і вельмі часта ўжываецца, напрыклад, значна больш цяжкі артыкул па падазрэнні дзеля таго, каб утрымаць падазраваемага ў здзяйсненні злачынства ў зняволенні. Бо часам вот менавіта характарыстыка як бы здійснення злачынства она дазваляе, значыць, чалавека ці ўтрымліваць пад зняволеннем, ці ўсё ж такі ён можа быць на волі пад падпіскай. У дадзеным выпадку тое, у чым абвінавачваюцца ось у прыватнасці і Францкевіч, і Дзядок, гэта здійснення рада шэрагу хуліганскіх злачынстваў, якія былі здійснены, як цяпер высвятляецца, значыць, і якіх іх падазраюць, што яны былі удзельнікамі гэтых злачынстваў яшчэ ў мінулым годзе. Прычым, кажучы злачынствы, тут вельмі часта хочацца ўзяць это слова ў двукосе, бо гэта былі акцыі, сказаў бы, такія, ну, на мяжы з хэпінінгам, з жаданнем выклікаць увагу да пэўных з'яў, якія ў нас адбываюцца, та з'явы мелі ці сацыяльны, ці некі вот такі грамадска-палітычны характар. Што я маю на ўвазі? Ну, напрыклад, зараз узнікаюць такія эпізоды, так бы мовіць, это хуліганства, як, напрыклад, тое, што ў цэнтральным будынку афіцыйных прафсаюзаў мінулым годзе нехта выбіў шыбу, а таксама там фігуравалі некія чырвоныя лямпачкі, некія ўлёткі былі раскіданы з патрабаваннем бараніць правы працоўных, а не займацца вось фактычна такой роляй статыста, дзяржаўнага статыста. Тое ж самае датычыцца эпізода каля вядомага казіно «Шангрыла», якую часто прилетают вельми богатые люди из России, это вельми такое богатое ось казино, ось, и так само там были расповсюджены некие улетки, знову же фигуровали некие там то лямпочки, то петарды, и Основный посыл был такой, что капиталисты делитесь грошима, так сказать, с бедными людьми. Но это все выходит в некую такую стратегию поводзинного, сказал бы так, анархичного руху, але чем они являются, например, небеспечными и криминально небеспечными для белорусского громадства, этой учинки, тут варто задуматься. Это далеко не то, чем занимаются анархисты, например, у той же Греции, как мы ведаем зараз, вот эти выпадки с рассыланием там вибуховых предметов, это, ну, такі, я сказав би, більш хепінгові акції. Я не кажу, що їх не треба розглядати як акції, які порушають порядок, ну, але далеко, як мені подається, не, от, вони не тягнуть, так би мовити, на те 6 років, які на сьогоднішній день погрожають хлопцям.
Ось, до речі, коли вернуться до більш серйозних обвинувачуванняў, на початку і Францкевіча, і так само і спадара Дзядка, я так розумію, затримлювали поводле подозрення у датычнасці да выбуху на тэрыторыі расійскай амбасады, калі там згарэла машына. Цяпер, я так разумею, гэтыя абвінавачванні, гэтыя падазрэнні з іх ужо знятыя. Ці ўсё ж такі следства дагэтуль спрабуе інкрымінаваць ім і гэтыя выпадкі?
Поглядим, как далее будет развиваться хода по деле. Я не удивлюсь, коли все эти эпизоды, вот им лику, и вот этот темный, неутямный эпизод, значит, с подпалом машины на территории российской амбассады, может возникнуть так само в этой справе, как один из центральных эпизодов обвинувачения, хотя никаких сведений того, что хлопцы брали в этом дело, нема. Вот. Сама по себе этот факт вот, был таким певным катализатором вот, всех наступных пошуков и объединения вот этих троху смешных, троху недоречных эпизодов, про которые я рассказывал, а сюда так само относится и демонстрация анархистов супроть войсковых учений, заходы, якія летась праводзілі расійскія і беларускія вайскоўцы, і калі падчас дэманстрацыі на тэрыторыю штаба вайсковых, вайсковага штаба, цэнтральнага вайскового штаба Беларусі была кінута петарда, некім ці дымавая шашка. Вось, ну і тым не менш, вот, адным з арганізатараў гэтай акцыі на сённяшні дзень абвінавачваецца спадар Дзядок. Хотя возникает, ну, вельми шмат подозрений, значит, чому он и что тут, как бы, что тут такого криминального отбылося, и коли он, докладно, ведомо, не кидал эту шашку, и большим брал удел в демонстрации, покуль что на сегодняшний день, ну, тяжко сказать, что он еще там робил. Вот. В гэтым годзе, вось, пасля падпалу на расійскай амбасадзе адбылося яшчэ два выпадкі. Гэта выпадак з падпалам РУСа ў Салігорску і таксама выпадак з падпалам будынка КДБ ў Бабруйску, вось дзе на сённяшні дзень па салігорскім выпадку прыцягнуты вось да адказнасці спадар Францкевіч. Вось вядома, што ён вёў здымкі падчас гэтага падпалу, прынамсі тое, што следства, значыць, сцвярджае. Вось, і але наколькі это, значыць, з'яўляецца крымінальна вось пакараным, вось, і ці варта яго трымаць пад варта, вось расследуючы гэта, ну, злачынства, вось, то это як бы тут варта задумацца наконт гэтага. Што датычыцца Бабруйска, то на сённяшні дзень пакуль што вінаватых там не знайшлі. Вось, і ці было гэта на самой справе злачынства, ці это была правакацыя, вось, ці это быў все ж таки некий выклик службам КДБ, які зараз развили надзвичайну активность по выявлению ось усіх анархистов Беларуси, тут достатково тяжко сказать. Ну, але то, что отбывается такая тотальная зачистка группы молоді, якая по сутності не може себе адекватно і кваліфіковано оборонить, это однозначно. Я хотел бы еще зробить акцент на тим, что все эти затримания отбываются под час выборчей кампании, хотя она не дотышится непосредственно активистов выборчей кампании, как это было, например, 5 годов тому. Тем не меньше, вот узровень страха, узровень нервовости, узровень необороненности молодевых активистов інших групов, политичных, скажем, групов, тех громадско-политичных организаций, мне подается влады умело подтримливать, вот, выкористовывающие эти тотальные зачистки ось, руху анархистов в Беларуси, которые отбываются на сегодняшний день.
Спадар Беляски, вы уже сказали про выборы. Одно из пытаний, которое пришло до вас, одноведника нашего сайта Евгена Сиевского из Менску. Яким чином вясна Правоабарончая організація «Вясна» і кампанія «За свободні вибори» будуть ажыццяўляць назірання на выборах і ці хапае людзей.
Калі коротко сказаць, ўжо больш за месяц, больш за 80 доўгатэрміновых назіральнікаў назіраюць у розных рэгіёнах Беларусі за тым, як адбываюцца тыя эпізоды выбарчай кампаніі, які на сённяшні дзень ўжо прайшлі ці яшчэ ідуць. Вось эту інфармацыю можна паглядзець на сайтах «Вясны» ці на сайтах Беларускага Хельсінскага камітэта. Вось мы рыхтуем аналітычныя матэрыялы, мы праводзім прэс-канферэнцыі, асвятляем вось хаду выбарчай кампаніі. Ну і безумоўна вельмі важны этап это будзе непасрэдна само назіранне падчас папярэдняга галасавання ў апошні дзень. Вось якім, як мы мяркуем, ну з нашага боку вот этой нашай сеткі будзе ўдзельнічаць больш за 600 асобаў. Мы хочам палічыць яўкі на выбарчых участках, гэта значыць, што як мінімум па два назіральнікі нашых будуць знаходзіцца на кожным участку, бо выклікае вялікае падозрэнне вось тыя вялікія працэнты яўкі, якія былі, напрыклад, падчас выбору мясцовыя саветы вясной гэтага году. Вось. Ну і таксама паглядзець, наколькі працэдура падліку галасоў будзе празрыстая, дэмакратычная, транспарэнтная, даступная да назіральнікаў. Вось. Это будзе таксама такім пэўным тэстам на тое, пра што гаварыў Лукашэнка зусім недаўна, што ён збіраецца правесці вельмі і вельмі дэмакратычныя выбары, ну паглядзім. Таму што словам Лукашэнкі верыць, што называецца небяспечна, лепш, што называецца давярай але правярай. Ось такой, з такой місіяй пабудавана наша незалежнае назіранне. Мы не збіраемся там асабліва як бы ціснуць на камісіі, ўплываць на іх ці псіхалагічна, ці яшчэ як. І наша задача проста праверыць працэдуры, наколькі яны адпавядаюць унутранаму заканадаўству аб выбарах і міжнародным стандартам.